Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Briuselio koridoriuose skamba, kad derybos su Ukraina dėl narystės Europos Sąjungoje prasidės jau kitą mėnesį. Leidinio politikos šaltiniai teigia, kad pagreidžio galime sulaukti iškart po Europos parlamento rinkimų ir panašu, kad ir Vengrija pasiruošusi Ukrainos narystės derybų pradžiai pasakyti drąsų taip. Tai kas vyksta Briuselyje, kaip atrodys ta priėmimo derybų pradžia, apie tai mes ir pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su Lietuvos ambasadoriumi Europos Sąjungoje Arnoldu Pranckevičiumi. Sveiki. Tai kaip suprantu, galėjo tos derybos prasidėti ir anksčiau, bet štai kažkas sumanė palaukti, kol įvyks Europos parlamento rinkimai. Taip reikėtų suprasti.
Na, žinote, tikrai taip užtruko laiko paruošti taip derybų mandatus, kadangi tiek su Ukraina, tiek su Moldova pradėti derybas reikia patvirtinant taip vadinamas derybų programas. Tai yra labai išsamūs dokumentai apie visą derybų eigą, kas juose laukia, kokie bus ar net įdarinėjami sakant skyriai, koks yra visas procesas. Tai visus tuos porą mėnesių čia vyko labai intensyvus darbas taryboje, darbo grupėje, kartu su komisija ir be jokios abejonės atsižvelgiant į Ukrainos ir Moldovos lūkesčius, kuriant tas derybų programas. Ir po rinkimų, po parlamento rinkimų, planuojame, kaip ir minėjote, surengti tarp vyriausybinės konferencijas, kurios ir formaliai pradės derybas. Tose konferencijose valstybės narės patvirtins derybų programas ir duos startą derybų procesui. Aišku, istoriškai tai yra labai svarbi data. Mūsų atveju, Lietuvos atveju, kiek pamenu, tai buvo 2021 metais. Ir tuomet jau pačios tos derybos mūsų atveju truko tik tai 2,5 metų. Tas intensyvus derybų laikotarpis iki Kopenhagos samito 2003 metais, kai jos buvo pabaigtos ir 4 metais įstojimo. Tai iš tikrųjų tai yra jau labai pažengęs procesas, jau toli gražu jau nėra tie pirminiai žingsniai, kaip kandidatės status suteikimas ar nepakvietimas derėtis. Čia jau iš esmės yra formali pradžia komisijos derybų su šalimi kandidate dėl labai konkrečių skyrių.
Mes čia daug Lietuvoje diskutavome apie tai, kas bus, kai Vengrija pirmininkaus, ir dabar irgi atrodytų, kad norima suspėti dar į tą Belgijos traukinį.
Na, jūs labai teisingai pasakėte, matau, nėra ką ir pridėti. Yra tikrai ambicija tai įgyvendinti šitą pirmąjį žingsnį, formalų žingsnį, kuriam reikalingas vienbalsiškumas iki Liepos pirmos dienos. Ir tikrai taip, Liepos pirmą dieną prasideda Vengrijos pirmininkavimas.
Ar Budapeštas jau yra visiškai patenkintas, ar dar galime šia kažkokių netikėtumų sulaukti?
Kol kas tikrai negalėčiau garantuoti, kad visos valstybės narės kaip sakyti, pritarė ar ne tam pirmam tarp vyriausybinės konferencijos suorganizavimui, mes to tikimės. Ir aišku, labai yra daug dedama tam pastangų, tačiau na, formalus sprendimas dar nėra priimtas ir kol jisai nėra priimtas, tol dar negalima sakyti, kad pritarė ir jūsų minėta valstybė.
Čia įvairūs Vengrijos šaltiniai sakė, kad įmanoma sakyti, kad veikiausiai taip ir bus, bet kol pats Orbanas nepasisako garsiai ir tiesiai, tol turbūt negalim jokių išvadų daryti. Dar toks vienas momentas, kad Vengrija, na taip, gali galbūt kažkiek bandyti pablokuoti, bet keliamas toks tarsi momentas, kad bet kuriuo momentu Vengrija gali pasakyti ne, netgi prasidėjus toms oficialioms deryboms. Tai čia apskritai mes negalėsim sakyti, kol nebus jau visiška narės statuse absoliučiam būtent Ukraina, ar ne?
Ir ne tik Vengrija, iš tikrųjų, na, valstybės narės visos turi ne, galimybę su visomis kandidatinės valstybėmis išlaikyti tą veto teisę viso proceso metu. Ir vienbalsiškumas plėtros politikoje yra taikomas nuo pradžios iki pabaigos. Ir teisūs yra tie, kurie skaičiuoja apie 70-80 žingsnių, kuriems reikalingas vienbalsiškumas viso proceso metu. Taip buvo ir anksčiau, tai yra tikrai sudėtinga. Ir dėl to, kad pats sprendimas yra labai svarbus, yra egzistencinės svarbos sprendimas. Mes kalbame apie mūsų pačių sąjungos išplėtimą ir valstybę, kuri įstos pilnomis teisėmis ir bus prie stalo pilnavertiškai. Dėl to yra visur išlaikyti tie saugikliai, valstybės narėms ar ne, procesą kontroliuoti ir visur reikalingas vienbalsiškumas. Šiandien aišku, kad yra vis didesnė diskusija čia Briuselyje apie norą palengvinti tą procesą ir galbūt kai kuriuose tarpinėse stotelėse pereiti prie kvalifikuotos daugumos, o ne prie vienbalsiškumo. Ir mes esame tų valstybių tarpe, kurios palaiko plėtros politikoje tą lankstesnį požiūrį. Visiškai neseniai Vokietija kartu su Slovenija pristatė bendrą poziciją tuo klausimu ir nemaža dalis valstybių, skaitant ir Lietuvą, prisijungė prie to dokumento, kuriame mes siūlome vis dėlto panaikinti, pavyzdžiui, vienbalsiškumą atidarant skyrius ar atidarant skirtingas grupės skyrių, o palikti vienbalsiškumą tik tai juos uždarant. Nes pats atidarimas, ar ne, tai ir dabar, derybų atidarimas, ar atidarimas, tarkim, nežinau, skyrius apie kovą su korupcija, ar energetiką, ar aplinkosaugą, yra ir labai stipriai Europos Sąjungos interese. Mes tik per procesą galime įgyvendinti reformas kandidatėje valstybėje. Mes tik per procesą ir derybų procesą galime garantuoti, kad standartai suartės. Ir yra visiškai nelogiškas, skaičiau, šovimas savo į koją, iš Europos Sąjungos pusės blokuoti pradžią procesų. Gale proceso taip, valstybės narės turi išlaikyti tą galimybę pasakyti galutinį žodį, nes tai yra labai svarbus sprendimas, tačiau tai neturėtų užblokuoti paties proceso. Ir, pavyzdžiui, dabar su Albanija ir Šiaurės Makedonija mes matome situaciją, kur politiškai mes esame sutarę derybos pradėti, bet jos nevyksta, nes tarkime Albanijos atveju Graikija, o Šiaurės Makedonijos atveju Bulgarija stabdo tą pradėjimą, atidarimą pirminių skyrių.
Tai tik plėtros klausimą, kaip suprantu, kol kas yra svarstoma, kad galbūt reikėtų daugiabalsiškumo principu, ar ne?
Tikrai taip, nes kiti klausimai yra per daug jautrus, kaip antai sankcijos ar kiti užsienio klausimai yra per daug jautrus ir ten didelio palaikymo nėra atsisakyti vienbalsiškumo. Tačiau plėtros klausimas yra vienas iš tų, kur aš jau jaučiu nemaža dalis valstybių narių galėtų turbūt pritarti, bet jūsų minėta valstybė turbūt neleis tam įvykti, nes vėlgi tam, kad keisti mūsų vidinius ar ne nustatymus ir taisyklės reikia vėlgi vienbalsiškumo.
Paradoksalu, pereiti prie daugiabalsiškumo reikia vienbalsiškumo. Dar ambasadoriau, kalbant apie tai, kad paprastas klausytojas suprastų, mes čia kalbam taip skambiai oficialiai, derybų pradžia prasideda, o kas ten iš tiesų prasideda, apie ką kalbėsis šalis?
Tai pats posėdis tai bus pakankamai simbolinis. Tai bus, greičiausiai, mūsų ambasadorių lygmenyje sukviesta ta vyriausybinė konferencija, į kurią greičiausiai atvyks Ukrainos ir Moldovos premjerai arba ministrai. Dažnai tai būna premjerai, nes toms valstybėms yra be galo svarbus istorinis įvykis. Ir iš esmės mes duodam startą, patvirtinam tas derybų programas, bet kažkokių tai derybų to posėdžio metu nevyksta. Tada jau išeina į trasą, kaip minėjau, komisija, kuri yra mūsų pagrindinis žaidėjas plėtros politikai. Europos komisija sudaro derybinės komandas, skirtingi direktoratai generaliniai įsitraukia į žaidimą, nes, kaip minėjau, sritys yra visos, nuo aplinkosaugos iki transporto, iki žemės ūkio, iki kitų visų sričių, ir prasideda darbas. Tai pirmas darbas yra vis dėlto padaryti taip vadinamą peržiūrą visų politikų, screeningą, negražią lietuvišką kalbą, ir pamatyti, kokia yra rentgeno nuotrauka, tarkime, Ukrainoje, visose tose srityse ir kur yra jau perkelta nemažai Europos teisės, o kur reikia jos vis dar perkelti. Nes prisiminkime, Ukraina nepradeda nuo nulio. Ukraina jau beveik, iš tikrųjų, jau 10 metų, nuo 2014 metų, yra asocijuotojai nariai, pasirašusi asociacijos sutartis Europos Sąjunga. Ir per tą asociacijos sutartį labai nemažai Europos Sąjungos teisės jau yra, kaip sakyti, perkelta į Ukrainos teisyną, ji jau daug kur yra integravusi į kai kurias vidaus rinkos politikas. Tai tikrai tas darbas nebus toks jau sunkus. Ukrainos administracija dirba labai labai efektingai, be galo motivuotai, nes Ukrainos visuomenė yra, turbūt, daugiau negu 100% motivuota įstoti Europos Sąjungą. Ir aš tikiuosi, kad kai jų procesas prasidės, jisai bus pakankamai efektyvus ir greitas.
Daugiausiai problemų kur gali, kurioje srityje kilti? Žemės ūkis čia dažniausiai cituojamas, būtent čia galim sulaukti kažkokių didesnių problemų?
Žemės ūkis yra daugiau politinė problema. Daugiau yra Europos Sąjungos problema, kaip mes pakeisime savo politikas, žemės ūkio, sanglaudos, biudžeto politikas, tam, kad priimti plėtrą, tam, kad ar ne, priimti tokią didžiulę ir be galo svarbą valstybę Ukrainą, kuri iš esmės turbūt pakeis Europos Sąjungos žemės ūkio politikos, kaip sakyti, na, esmę. Bet pačiai Ukrainai namų darbų prasme daugiausiai be jokios abejonės bus darbo su teisės reformomis, kova su korupcija, na, visu tuo teisės, ar ne, kaip sakyti, ir teisės viršenybės paketu, kur natūralu jau yra padaryta daug, bet darbo dar laukia labai labai daug ir ukrainiečiai žino, kad tai yra esminė sritis. Ir jau dabar naujoje metodologijoje plėtros Europos Sąjunga pradeda derybas su šituo klausimu ir baigia derybas su šituo klausimu. Jis lieka atviras visų derybų metu, nes tai yra labai ilgalaikė, na, kaip sakyti, užduotis. Galutinai, kaip sakyti, išvarinti, ar ne, sistemą ir garantuoti stiprų teisės žinybės laikymasi. Kita sritis labai svarbi, kuri na, mano požiūrė yra gerokai perdėta, tačiau jinai labai stipriai akcentuojama jūsų minėtos Vengrijos, tai yra tautinės mažumos. Ir Vengrija greičiausiai naudos šį klausimą visada kaip vieną iš na, būdų spausti Ukrainą ir kartu na, neleisti ją judėti greitai. Ir dėl to natūralu ir pačios Ukrainos yra interesas tiek įmanoma preventyviai užbėgti tam už akių ir sudaryti sąlygas visoms tautinėms mažumoms Ukrainoje na, džiaugtis teisėmis, kurios yra reikalingos nuo kalbos iki švietimo ir pilnai gyvendinti Europos komisijos ir Venecijos komisijos rekomendacijas, tam, kad neleisti kai kurioms valstybėms narėms tai naudoti kaip na, kaip sakyti, kliuvinė jai stojant Europos Sąjungą.
Kaip žinome, Lietuvos ambasadoriai Europos Sąjungoje keisis būtent vasarą. Kaip suprantu, jūs dar sudalyvausit toj oficialioj darybų pradžioj?
Na, tikrai tikiuosi.
Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Kalbėjome šiandieną su ambasadoriumi Europos Sąjungoje Arnoldu Pranckevičiumi. Jonės Ligaidė vedė šią laidą. Jums klausytojai sakau, gražios likusios dienos.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.